κατέδρα.
U emisiji Katedra, uvaženi slušalci, čućete predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, igumana manastira Podmajine, na temu Sjećanje na smrt, udarac iz okreta, koje je u nedjelju 7. februara održao u parohijskom domu u Baru.
Sese Hristos Vaskrse, evo blagodarim ocu Jovanu i ocima i svima vama, još kažu na pozivu da budemo zajedno, ovo to važno što se sabiramo oko hrama, oko svetog hrama, koji je posvećen čovjeku koji je svjedočio istinitog Boga, pa samim tim sabrani i oko samog Gospoda, oko same istine, i samog života, tačnije oko izvora života. I to je dobro i blagosloveno da smo osjetili tu najdublju potrebu, pored raznih dubokih potreba naše prirode, kao što je potreba za snom, potreba za vodom, za hranom. Najdublja od svih potreba jeste potreba za Bogom. Da jeste tako, govori nam i sveta evanđelska zapovijest, zapovijest samoga Gospoda, koja nam ukazuje baš na tu potrebu i u isto vrijeme na veliku sposobnost našeg srca. A to je ona zapovijest o ljubavi. Tačnije dvije zapovijesti o kojima visi sav zakon i proroci. To je zapovijest o ljubavi prema Bogu, koga treba voljeti svim svojim umom, svim svojim mislima, svom mišlju i svim srcem. I bližnjega svojega kao samoga sebe. Divna jedna zapovijest, divne dvije zapovijesti, kratke i vrlo precizne. Kad bi ih čovjek malo duže posmatrao, one bi mu ukazale na tu najdublju potrebu i na veliku sposobnost, na veliku mogućnost, potrebu da voli Boga i mogućnost da ga voli svim svojim bićem. To je nešto od čega mora da se krene i bez čega ne može ni korak da se napravi, a da on bude korak po putu evanđelja. To može samo da bude jedna skitnja i jedna šetnja koja će se prije ili kasnije tragično završiti. Da jeste tako, svjedoči nam i današnje sveto evanđelje, današnja nedelja koja se naziva nedeljom strašnog suda ili nedeljom sudnjeg dana. Onog dana u kome ćemo svi da se saberemo i da stanemo pred lice živoga Boga. Svi narodi, to će biti jedan veliki prizor. Svi narodi, svi ljudi, od Adama do onog koji se bude posljednji rodio, svi će biti, braći i sestre, sabrani pred licem živoga Boga. Pri tome, kad ustanemo iz grobova, jer da bismo bili sabrani, moraju da vaskrsnu oni koji su umrli i koje je smrt zdrobila, pregazila, rastavila na sastavne dijelove i predala truležnosti. Jedno brutalno uništavanje. Moramo svi da ustanemo, moraju žile da se vrate na kosti, mišići, da se uvežu, lobanje da se sastavi sa pršljenima, kičme, butne kosti da se poslažu i na tako složenu strukturu da se vrati meso, da se vrati plot, bez obzira da li je ona progutana od jednog ili više lavova, da li je spaljena, da li je kidana na komadići, to i nije toliko važno, jer na sam mig gospodnji, kako kaže prepodobni Jefrem Sirin, u magnovenom trenu, svi će biti sastavljeni, duše će se vratiti u ta tijela i stati. Svi braće i sestre, i to vrlo pažljivo, tada će pažnja da bude potpuna, ne kao što danas stojimo pred istim tim gospodom na svetim liturgijama, rasijani manje ili više, ili potpuno nezainteresovani za tog sudiju, za tog gospoda, nego tada će svi da budu itekako zainteresovani, itekako pažljivi, jer očekuje se da dođe sam car i da sjedne na presto i da sudi živima i mrtvima. Kad čitamo bogoslužbene tekstove, ova nedjelja je posvećena tome i izrazito nabijena, da tako kažemo, u tim troparima koji se odnose na nedjelju strašnog suda, gdje sveti oci sa trepetom iščekuju taj dan, sagledavajući ga mističnim pogledom uma. A ova nedjelja, nedjelja strašnog suda, sve nas, kad kažemo nas, mislimo i na nas koji danas dišemo, i sve one koji su bilo kad disali u crkvi Božoj, živjeli crkvi pravoslavnoj, vjerovali i njoj poslušni bili, uvijek je u današnju nedjelju posebno isticao strašni sud gospodnji. Vrlo ozbiljno, vrlo trezveno i vrlo precizno. Iako ste jutros bili na svetoj liturgiji i u njoj pažljivo slušali riječ gospodnju, pročitanu u svetom evanđelju, vidjeli ste da tamo gospod kao kriterijum i kao mjerilo toga da li si za carstvo nebesko ili nisi, a kad kažemo nisi, onda si za carstvo tame, carstvo mržnje i carstvo egoizma i sebičnosti, važan mu je jedan moment, jedan element preko koga može da ocijeni kakav je čovjek, a to je odnos prema bližnjima. Vrlo je važno da naglasimo, ne prema nekolicini prijatelja, kumova, srodnika, nego prema svakom čovjeku. I vrlo važno, ne čovjeku bilo kakvom stanju, nego bolesnom, siromašnom, beskućniku, strancu i onom koji je zatočen, zatvoren. Znači, uglavnom ljudi koji su skrajnuti u stranu. Znači, prema njima kakav odnos imamo i da li u njima sagledavamo samoga Boga. Jer Gospod u tom evanđelju kaže, ako smo slušali, da sve ono što se tim ljudima uradilo, ako je bio žedan pa ga napojio, bolestan, posjetio, ako je bio zatočen pa ga posjetio, ako je bio gladan pa ga nahranio, ako je bio stranac pa ga ugostio, sve to prima kao da je njemu samom urađeno. Ima tamo to čudno obraćanje kad Gospod kaže, koliko puta bijah gladan, onim prokletim govor, i ne nahraniste me, bijah žedan i ne napojiste me, bolestan bijah i ne posjetiste me, zatvoren, također ne posjetiste. I to je nešto, braći i sestre, nešto bi trebali da obratimo posebnu pažnju, jer te riječi Božje govore nam nešto što je mnogo važno, a to je da je Bog prisutan, braći i sestre, mnogo prisutniji nego što možemo i da pretpostavimo, i da je opštenje sa njim mnogo lakše nego što nam se predstavlja i što nam se čini. Znači, u svakom bližnjem prisutan je Gospod. I ako želiš da pokažeš svoju ljubav prema njemu, ili ako želiš da se naučiš ljubavi, eto ti mogućnost. Evo nas ovdje, koliko nas ima, koliko je tu mogućnosti da se projavi, da se istestira ili da se stekne ta ljubav prema Bogu. To je nešto vrlo važno, ne bi trebalo da nam promakne, jer na dan strašnog suda, a taj dan, braće i sestre, je izvjestan. Njega neće niko moći da mimoiđe i da zaobiđe. Svi ćemo mi biti na strašnom sudu, sabrani. Ali važno nam je da na vrijeme čujemo šta će se tamo tražiti i koji je uzrok vječnog blagoslova i vječnog prokletstva. Znači, ljubav. Ljubav prema Bogu, koja se kroz ljubav prema bližnjem projavljuje. Jer, braćo i sestre, ako čovjek ne stekne ovdje sposobnost da voli, ako ovdje ne počne da voli, on jednostavno ne može da uđe u carstvo nebesko. Iz kojeg razloga? Iz tog razloga što je carstvo nebesko, carstvo ljubavi. Ali evanđelske ljubavi, ne one plotske i strasne ljubavi, ono što mi uglavnom danas podrazumijevamo kad kažemo ljubav. To sa ovom definicijom, sa ovim pojmom ljubavi i sa kvalitetom nema nikakve veze. I zbog toga danas ljudi i sumnjaju u život, sumnjaju u ljubav, jer je ona pogrešno predstavljena. Nije to ta ljubav, braći i sestre. Niti nas na takvu ljubav Gospod poziva. To je druga uzvišena ljubav. Ljubav prema čovjeku, prema svim ljudima. A da bi tu ljubav mogao da stekneš i da je projavljuješ, moraš biti vezan i prožet Bogom koji jeste ljubav. Moraš se pričestiti Bogom da bi mogao da voliš na božanski način, da voliš sve ljude kao što Bog voli. A mi u pravoslavnoj crkvi imamo idealne mogućnosti da se naučimo toj i takvoj ljubavi. Pogotovo u liturgijskoj zajednici. Gdje sa jedne strane imamo Boga koji je svoju ljubav posvjedočio žrtvom, krsnom žrtvom, smrću i pokazao silu te ljubavi svojim vaskrsenjem i nas pozvao na takav model ljubavi. Ljubavi koja se projavljuje kroz žrtvu i koja kao takva biva jača i od smrti. Ustaje iz groba i traje duže od vremena, traje vječno i pripada onom prostoru koji nazivamo carstvom nebeskim. To isto važno da naglašavamo i stalno da ponavljamo, da je carstvo nebesko carstvo ne intelektualaca i ne vještih ljudi, pametnih ljudi, mudrih ljudi, znate, brzih, lijepih, nego ljudi koji vole. I treba reći definiciju jednog od savremenih otaca, u pitanju je da ga, što kažu i imenom nazovemo, arhimandrit Rafael Karelin, koji je carstvo nebesko opisao kao stanje u kome jedan čovjek voli sve ljude. Iz njegovog srca emituje se zrači ljubav prema svima. Vidite, to je divna jedna definicija, jedna od onako boljih koliko sam ja mogao da naiđem, onako praktična i lako pojmljiva. Znači, ljubav koja zrači i sijava iz našeg srca i upućena je prema svima. I ljubav koja od svih i od svakoga ide opet prema svima. Znači, jedan, kako on kaže, blistavi okean ljubavi. A čovjek, braći i sese, koji se ne nauči takvoj ljubavi za vremena, on tamo neće moći da uđe, pogotovo sebičan čovjek, egoista, čovjek koji je zarobljen, porobljen strastima. On tamo ne može da uđe, tamo za njega nema mjesta. Onaj koji ne može Boga da prepozna u bližnjem, pa samim tim ni da ga nahrani, ni da ga napoji, ni rane da mu previje, on ne može da uđe u carstvo nebesko. Današnja evanđelska priča nas tome uči. Eto, smatrao sam da prije nego što ovu temu blago dodirnemo, da se podsjetimo na današnje sveto evanđelje, jer je važno i istinito. I da se pripremamo, braće i sestre, da na dan strašnog suda dobar odgovor damo. A počnimo da dajemo taj odgovor tako što ćemo početi da volimo bližnje, da ih poštujemo, pri tome da volimo Boga u njima, pogotovo mi pravoslavni hrišćani koji smo obučeni u Hrista, koji smo kršteni u ime Presvete Trojice, Duhom Svetim zapečaćeni, istom se krvlju pričešćujemo, istim tijelom hranimo i istoga roditelja imamo, istoga oca. Znači mi smo pozvani na jedan jači podvig, podvig ljubavi. To je mnogo važno. Bez toga zavud će, braći i sese, da nam bude sav trud koji izbjegava ovaj podvig i pošćenje i razne, što kažu, gradnje, razni trudovi. Znate, ako sazidaš velelepni hram, recimo, ili pojaviš bilo kakvu žrtvu, a ne stekneš ovu i ovakvu ljubav, ako ne voliš Bogu u svakom bližnjem, pa i u neprijatelju, nisi stekao sposobnost da živiš u carstvu nebeskom, u carstvu ljubavi. Moramo biti precizni u tom trudu. A evo danas Gospod ovim, što kažu, pitanjem, na vrijeme nas podstiče da trud, ako želimo da se trudimo, usmjerimo na pravi način i na sticanje pravog i istinitog blaga, istinite evanđelske ljubavi. Vidite, braćo i sestre, za sticanje te i takve ljubavi postoje razne prepreke. Za sticanje te ljubavi vodi se borba, takozvana duhovna borba. A protiv koga se mi to borimo, ako ta borba postoji? A sigurno je da postoji. Borimo se protiv onoga ko ne samo da nije zainteresovan za takvu ljubav, nego joj se na sve moguće načine protivi. Ona mu je mrska i odvratna. Mislimo na onoga koji je ispao iz tog ambijenta ljubavi, na onoga koji je prvi počeo da mrzi, koji je prvi počeo da ljubi sebe, pri tome zaboravivši na onoga koga je stvorio. I tako i nas počeo da uči da ljubimo sebe. Naučio nas je toj prokletoj vještini samoljublja, prokleta satanska vještina i prokleta ljubav, samoljublje. A samoljublje predstavlja korijen i temelj svih ostalih strasti. I ako se ono, braći i sestre, ne raslabi i snažnim preoravanjem ne iščupa iz korijena, upravo na ovakav način, okrenuvši snagu srca, a snaga srca je da ljubi. Srce, braći i sestre, mora da ljubi. Ako se ne okrenemo prema Bogu i prema bližnjima, ostali smo zatvoreni u tom krugu, paklenom krugu samoljublja. I onda će sve strasti početi da nas vezuju, okivaju. I to je već, braći i sestre, život u paklu, život u strastima. Ima raznih načina da se vodi borba protiv strasti. Sveti oci su u svojim spisima, kažemo sveti oci, mislimo na oce koji su se itekako borili protiv samoljublja, znajući da ako njega ne savladaju, ništa nisu uradili. Ima raznih tehnika, raznih metoda, koristi se razno oružje. Jer treba znati da iza strasti samoljublja postoji neka privlačna sila, koja kroz samoljublje uči čovjeka da voli i onoga koji je izmislio takvu ljubav. I tu se začinje ta tajna ljubav ili preljubav. Ne samo prema sebi, nego prema onome ko te nadahnuo takvom ljubavlju. Jer takva ljubav i takva strast, oni predstavljaju svojstvo određenog duha. Projevu, projekciju određenog duha. I kad čovjek uđe u to polje i počne tako da voli, tako da ljubi sebe, on se tim duhom sjedinjuje sa onim koji je najveći egocentrik, najveći samoljubac. A to je, braći i sestre, satana, đavo, sunce samoljublja, onaj ko zrači i sijava samoljublje. To je crno zračenje i neko crno sunce. I u toj borbi zaista potrebna su ozbiljna sredstva i ozbiljni metodi. I u samom startu čovjek treba odmah da zna da se ta borba ne vodi lako, da nije jednostavna i da je mnogo onih koji u njoj nisu izdržali ni prvu rundu, ni prve sekunde prve runde. Ali sa druge strane, i na to ćemo eto, uz Božju pomoć da obratimo pažnju, postoji oni koji su uspjeli da nauče tehniku, nauče tu vještinu, borilačku, duhovnu borilačku vještinu u borbi sa duhovima samoljublja, sa njihovim načalnikom i sa svim njegovim slugama. To je karakteristično za sve duhove podnebesja, da dišu zlobom i gordošću. Pošto smo mi pravoslavni hrišćani i naslednici svetog pravoslavnog predanja, koje nam je predato, prejemstveno predato, mi smo ga primili ili smo dužni da ga primimo, koliko smo ga primili, to može da se provjerava. Ali ono, braćo i sestre, postoji i dato je. I sa njim ne može da se, što kažu, radi kako koć, da ga rastvara, da ga mijenja. Znate, ono je dato kao dar i svetinja je. I možemo večeras da iz tog arsenala, kao što bi se okupili oko sablje Miloša Obilića, znate, ono bi privukao pažnju svih nas. Večeras ćemo da izvučemo istina uvijek sa strahom, da je to oružje osvećeno, zaliveno i krvlju i znojem i svetim podvizima, da izvučemo jedno od najjačih oružja iz tog svetootačkog arsenala. Oružja ili sablje koja je posjekla ne samo jednom, nego mnogo puta i od mnogih naših svetitelja, svetih otaca, podvižnika, blagočešća, legione zlih duhova. To je oružje i to je sablja koja, i to je onako nešto što treba da primijetimo, danas se rijetko spominje. Izbijena nam je iz ruku. A kad u borbi neprijatelj izbije iz ruku sablju, mogućnost za pobjedu ili za izbavljenje je znatno umanjena. Pogotovo ako se boriš protiv nekoga koji je izuzetno vješt u borbi. Danas kad čovjek spomene sjećanje na smrt, zadržimo se u okvirima naših liturgijskih zajednica, naše, to što kažu, crkvenog mnjenja, slabo se reaguje ili se štreca, što kaže gore navedeni, ranije navedeni arhimandrit Rafael Karelin, primjećujući da je savremeni čovjek, naravno podstaknut lukavstvom zlih duhova, uspio da izoluje u sebi jedan element, on to fino duhovno, onako i duhovito primjećuje, koji čim se pojavi bilo koja misa o smrti, automatski se aktivira i napada je. I što je moguće brže, potpuno neutrališe. On je taj element ili tu supstancu nazvao antismrtin. Znači, misao kao neki imunni sistem palog čovjeka, ne blagodatnog, nego palog čovjeka, onoga koji je u vezi i koji je saveznik palih duhova. To je onaj čovjek koji je umro na svetom krštenju. On izoluje taj element i automatski napada misao o smrti. Jer, braćo i sestre, kad čovjek pomisli na smrt, kad je se sjeti onako pošteno i iskreno, a smrt je pored vaskrsenja nešto što danas jedino ostaje istinito. Sve drugo možemo da dovedemo u pitanje. A smrt i vaskrsenje ne treba dovoditi u pitanje. To je fakat. Pogotovo to vidimo kad sahranjujemo bližnje, kad sahranjujemo roditelje, braću, sestre, djecu, prijatelje, kumove. Kad se okupimo oko njegovog leša i vidimo da je on zaista mrtav čovjek. 100% mrtav, ne mrda. I onda kad se onako iz tih lažnih, što kažu, kombinacija lažnog opštenja, sakupimo oko odra gdje leži neki naš brat ili neka naša sestra, u tom svijetu, u tom prisustvu smrti, vidimo kako su sve te naše, da kažemo, veze, naši odnosi, naše ideje, naše težnje i ambicije nekako slabi i slabe i nejake, trošne, krhke. smrt je tu i nemamo ništa da dodamo na nju. Nekako se zbunjujemo, tu ćutimo, onako svi izgledamo priglupi i tupi. Svi su nekako tupi, nedovršeni, niko ništa ne komentariše, sem onih govora koji su više onako parodije na život, ne na smrt, nego parodije na život. Oni govori koji se govore nad mrcem. Nažalost, većina govora je takvih, više onih će se govori iz perspektive vaskrsenja, vječnog života, ali njih je vrlo malo. Tako da baš taj trenutak smrti, kad sahranjujemo nekog bližnjeg, može itekako da nam pomogne da se uvežemo na tu misao, da to primimo kao neki talas na koji bi mogli da se popnemo i neko vrijeme da se krećemo. Ima u otačkoj književnosti, i to kod svih otaca, braći i sestre, ja sam ovdje večeras donio samo nekoliko knjiga, da ne bi bilo da sam temu sjećanja na smrt onako izmislio ili predložio kao nešto što je rijetko i što se to ponekad upotrebljavalo i čime se ponekad bavio. I taj neko je tamo neki kavuđer ili neki tamo hrišćanin koji nije imao važnijega posla. Donio sam nekoliko knjiga smatrajući da je neophodno da se pozovemo na njih kad se dotičemo ove skupocijene i sveštene teme. Jer među svetim ocima, braći i sestre, sjećanje na smrt zauzima prvo mjesto u duhovnom životu. Svi sveti oci i sva crkva, ako hoćete, sva sveta bogosluženja, sve naše svete molitve, možda je vama najpoznatija ona molitva koju čitamo pred odlazak na počinak, molitva svetog i prepodobnog Jovana Damaskina, gdje tamo stoji ukazano kad odlaziš na počinak, izgovaraj ovu molitvu ukazujući na svoju postelju. Tamo počinje ta molitva onim određenim tekstom svetog Jovana i na jednom mjestu stoji, evo predamnom stoji grob, evo predamnom leži grob, evo predamnom stoji smrt, suda tvoga bojim se Gospode, i tako dalje, i tako dalje. Svi sveti oci, braći i sestre, bez izuzetka, ponavljamo, bez izuzetka, posebno su se bavili tom umnom disciplinom, sjećanjem na smrt. I ako prošetate malo, onako u jednoj relativno opuštenoj šetnji, samo po tekstovima ili po poglavljima svetih zbornika, svetih otaca, bit ćete prijatno ili neprijatno iznenađeni na koliko mjesta se govori posebno o sjećanju na smrt. Iako je sjećanje na smrt uvijek prisutno i u njihovim molitvama i u njihovim poukama. To je kao ison, kao ona pozadina. Sjećanje na smrt je uvijek prisutno. Da jeste tako, evo samo, vi ste vjerojatno čuli za zbornik svetoga Jovana Lestvičnika, jednog od najvećih otaca, najvećih podvižnika, najvećih boraca u duhovnom životu, koji je svoje ime i svoje spasenje zaradio se velikim trudom, prolivši mnogo znoja i mnogo duhovne krvi, da bi stekao duh. Pouka šesta u njegovoj svetoj lestvici nosi naslov o sjećanju na smrt. Znači, braći i sestre, znači sveti Jovan Lestvičnik. Mislim da bi bilo korisno da samo određene dijelove iz ovog ne tako dugog poglavlja pročitamo, da vidimo kakav su odnos imali takvi muževi i kakvu potrebu za sjećanjem na smrt. Ovo sve iz tog razloga, braći i sestre, što je ova disciplina ili ovaj duhovni podvig danas skroz zanemaren. A ako je on zanemaren, braći i sestre, onda od duhovnog života, to slobodno možemo da kažemo, pozivajući se ne na lične procjene, nego na procjene svetih otaca, od duhovnog života nema ništa, nema ni govora. To će samo da se pretvori u jednu paradu, u jedan maskembal. Mnogo tužniji od ovih maskembala koje gledamo, ove povorke smrti, koje nas pozivaju u život, koje se tu kreću po našim obalama, te razne fešte, kako se to naziva, i maskembal i maskarade, to su povorke smrti. Ali i duhovni život, bez sjećanja na smrt, pretvara se u goru maskaradu nego što je ta, jer ima izraz pobožnosti, a sile se njene odrekao. A sila pobožnosti, braći i sestre, sila vjere, sila molitve, sila pokajanja, sila udarca kojim se odbijaju nasrtaji demona, ili, kako smo to nazvali, udarac iz okreta, braći i sestre koji su se možda nekad bavili borilačkim vještinama, znaju da je udarac iz okreta izuzetno snažan udarac i da može da pogodi tamo gdje ne možeš drugačije da priđeš. S tim što podrazumijeva privremeno okretanje leđa protivniku, da bi ga onda našao, a ako ga nađemo iz okreta, onda smo ga našli za duže vrijeme. To su snažni udarci i oni obično rešavaju meč. Tako i sjećanje na smrt. Privremeno okretanje leđa životu. Ali kakvom životu, braći i sestre? Lažnom životu. Privremeno okretanje leđa. Da bismo uronili umom u grob i sve ono što pripada laži. A smrt je najbolji test za sujetu. Kako kažu sveti oci, šta je sujeta? Na to pitanje odgovaraju. Sujeta je sve ono što ne može da izađe iz groba. To je sve sujet. Tako da, sjećanje na smrt predstavlja tako jednu divnu mogućnost da se čovjek oslobodi sveg onog sujetnog, lažnog, čega danas, braći i sestre, ima previše u svima nam. Tako da nam je danas sjećanje na smrt itekako potrebno, izuzetno potrebno, uvijek bilo, pogotovo danas kad je čitava kampanja, čitava agresija lažnog života. Ponavljam, govorim ne o svijetu, svijet je u totalnom ludilu, znači tamo više nema govora o životu, to je parada demona, to je totalno bjesnilo, totalno ludilo. Govorim o ljudima koji su se onako blago zainteresovali za istiniti život i za istinitog Boga. Ali to interesovanje nije dovoljno da se takav život stekne i da se vječno naslijedi. Mora da se čuva, da se preorava, da se baštini, da se plijevi, da se đubri, da se njeguje, da se zaliva, da bi dalo plodove u vječnosti. A plug i čuvar tog sjemena, tog istinitog života, jeste upravo, braći i sestre, taj herovimski mač sjećanja na smrt. Evo kad čovjek danas po gradu ide, kad se umori od te bujice laži, to je bujica laži, to je nešto što opterećuje čovjeka, ako ima mrvice istine u njemu, mora da osjeti strašnu napetost, strašan pritisak laži, prevare, i to jeftine prevare, da ne govorimo o nekim, da kažem, skupocijenim modelima varanja, nego jeftina prevara. Mora da osjeti izuzetnu napetost i mora da traži utočište, mora negdje da se skloni. Gdje god pođe, gdje god se pojavi, samo laž, laž, licemjer, polovne neke atmosfere, mlitava neka pobožnost, neko glumljenje, neko poziranje. Mnogo, mnogo ružno ga može svidi u nama samima, i u ambijentu u kome živimo. Sve nekako započeto, ostavljeno, nakrivo posađeno, unakaženo. I čovjeka traži utočište, negdje da se skloni, da se zaštiti. Trudeći se tako vidi da je taj trud nekako uzaluden, nema gdje da se skloni. Sve je to natopljeno, braći i sestre. Nebo nam je još uvijek daleko. Nebeske visine, još uvijek daleko. Malo je ko sposao, ko krene odmah na nebo, kažu sveti oci, drži ga za noge. Ko je mlad pa odmah na nebo, drži ga, kaže, za noge, poginuće. Nego, kuda, braću i sestra? Gdje da se skloni? Jedan brat mi je pričao nedavno, vozeći se tako po nekim poslušanjima, i osjetivši po ko zna koji put veliku napetost, gledajući ljude koji žive, koji jure, koji imaju izgled da znaju kuda će i šta će, kao da im je sve jasno, kao da je sve u redu, kao da nema nikakvih problema, precizan pogled, telefon, program za taj dan i planovi za 10 godina unaprijed. I nije jedan takav, nego većina takvih. I to je nešto što isijava tu laž, to ludilo, tu prevaru. A on jedan nekako se bori da opstane i mnogo mu teško. I bio upoznat sa učenjem, to je učenje pravoslavno, braći i sestri. Ovo je naša djedovina, samo da znate, nemojte misliti da je ovo nešto uvezeno. Ovo je djedovina. Ovo niče u ovakvom ambijentu, to je tu niče u hramu Božijem. Tu smo mi to i našli. Ovome nas je crkva naučila. Tu smo i ubrali ove knjige. Osnovni hilandarski oci preveli. Divno jedno rešenje našao gonjen tom bujicom o vaši. Gdje da se skloni? Tomu se desilo baš u toku vožnje. Bi upoznat sa učenjem o smrti. Sa učenjem osjećanja na smrt. O tom jakom udarcu iz okreta. Nije mogo se snađe proboj krošeom i aprikatom i ovako ispred, ali nije dovoljno jako. I onda se sjetio otačke pouke, probaj iz okreta. A kako iz okreta? Siđi u grob. I zaista kad je umom, a um smo mi, braći se, čovjek je um. Nije to 70-80 kila i dobro istrenirano tijelo, nismo mi pastuvi. Nego čovjek je um, i to um koji treba u srcu da stoji, to je čovjek. To i kostima daje miris, i kostima daje moć. Sveti oci su umom u srcu bili jaki, pa su im i kosti jake, te ih moštima nazivamo i iseljenje tamo tražimo. Sišao je u grob, braći i sestre, umom, sahranio se, iako i dalje bio u kolima, vozio se. Može um to da priušti čovjek. Samo siđeš na drugi nivo. I kao da zaroniš. Znate kad čovjek zaroni na plaži gdje je jaka muzika i gdje je veliki žamor. Gdje se i psuje i uduje i pjeva. I dovoljno je samo da zaroni, da uši potonu i ništa se više ne čuje. Tišina. Muk. Tako i silaženje u grob umom. To je sjećanje na smrt. Dovodi do totalnog tajca. Tišine. Nema više buke. Sišao sam u grob. Sve što je sujetno, što je važno, prevarno, ostalo je van. I čovjek onda omili mu to, znate. Omili mu taj ambijent. I onda se sve češće vraća u njega. I ako uspije, ako se malo potrudi, uz sadejstvo blagodati Božije, drži svoj um u grobu. To je, braći i sestre, divan način života. Potpuno rastarećen. Uzmite bilo koji problem. Neka i gorući, neka i najveći od svih problema. I uđite sa njim u grob. Ili pođite tamo gdje vam je porodična grobnica, gdje ćete vrlo vjerovatno biti sahranjeni. I vidjet ćete kako taj problem više nema onu snagu, nema onu silu, ne zauzima više onoliko prostora i ne crpi više onoliko snage i umne, i voljne, i srdačne, osjećajne. Nekako je, da kažemo, raslabljen, raskliman ili, ako hoćete, nokautiran udarcem iz okreta. Privremeno smo krenuli leđa, ušli u grob, a iz groba, braća i sese, čovjek može da izađe samo sa jednom mišlju. Ili tačnije, sa mišlju o jednom. A taj jedan je Bog u Trojici. Van groba i iza smrti čovjek može da razmišlja samo o Bogu. Vaskrslom Bogu, Gospodu našem, Isusu Hristu. A mi, braći i sese, mi pravoslavni hrišćani, kad smo mi umrli? Ili možda ne znamo da smo umrli? Jesmo, braći i sestre, umrli smo u svetom krštenju. Tada si umro, tada si sahranjen mistično, svetotajinski. Nemojte misliti da je krštenje neka igra. Svetotajinsko umiranje i vaskrsavanje. I od tog trenutka čovjek treba, može i da kažemo moguće jedino da živi duhom i vazduhom Carstva Božijeg. Blagodaću Božje može da živi. Zbog toga svi naši problemi, nas hrišćan, braći i sestre, potiču od toga što mi hoćemo da se vratimo u grob i da izađemo u onaj prostor, u onaj život koji smo napustili svetim krštenjem. A već smo vaskrsli. I zbog toga su nam životi teški, naporni, mučni. Vrlo mučni. A ne treba tako, braći i sestre. I zbog toga sjećanje na smrt, pored mnogih dejstava, ima i to da te drži, da bude ploča na grobu iz koga si izašao. Nemoj tamo više da se vraćaš, kad kažemo grob, mislimo na ono smrtno, lažno življenje. Izašao si, vaskrsao si, Bog te podigao, u Bogu živi. A kako u Bogu možemo da živimo? Opet da se vratim, braći se, život pravoslavni ili pravo življe je vrlo praktično življenje. Znate, to je, naša vjera je, ima raznih ponuda. Raznih ponuda, nudi se i ovo i ono i daleko istočne varijante i razne joge i razne neke kombinacije. Misticizam pravoslavne crkve je najkvalitetniji i najuzvišeniji i jedini istinski mističan, jedini istinski tajanstven, to jest jedini koji te vezuje za Boga, koji te napaja blagodaći. Taj život jeste život u vrlinama. A život u vrlinama mora da bude život u isto vrijeme u borbi protiv strasti. A za borbu protiv strasti, a rekli smo koja je strast načelna, samoljublje, nema jačeg oružja od sjećanja na smrt. Praktičan primjer. Ako je prva posljedica samoljublja, te pogrešne ljubavi, svijest o tome da ćeš umriti, onda je već ta ljubav uzdrmana. Ja volim sebe, a vidiš, umrijeću, počeću da smrdim i majka će morat da odstupi od smrada koji će iz mene da izlazi. Vrlo brzo, treći dan, ovo su metode, nemojte misliti da je u pitanju nešto pretjerano, jer ovako mora da se radi, to je onaj privremeni okret da bi se život zaštitio i stekao. Počeće crvi da me izjedaju. Ima tu div, kod arhimandrita Rafaela, divne opise u njegovim 25 glava osjećanja na smrt, gdje on zaista za savremenog čovjeka malo teško da se proguta, govori o masi koja bukvalno kipi od gnoja. Znate, kao piftija koja kipi od gnoja. Pri tome govori da je to tijelo žene ili muškarca koji je u tebi izazivao bludnu strast. Eto, to su one usne za kojima si čeznuo. I to su one oči, pri tome tamo govori kako su se pretvorile u gnojevu sukrvicu koja curi iz očnih duplji. I mozak koji izlazi na nozdrve i kroz uši. I iskježeni osmijeh i pramen kose preko gnojavog skeleta. To je lice one ili onoga koje je u tebi izazivao bludnu strast i kome si povjeravao svoje srce, ko ti je bio sve u životu i zbog koga si zanemario vječno mladog i vječno lijepog i najljepšeg među svim sinovima ljudskim, od koga si odstupio i odnosno na koga si preljubu izvršio. Evo sa kim. To je sjećanje na smrt. Razumno dejstvo, što je govorio naš shimonak Sava Komatović, obnovitelj manastira Podmajine, po toj duhovnoj borbi, koja je vrlo praktično naučio sve kauđere. Kad imaš bludnu strast, zamisli je, kaže, kako je kamion pogodio, bio prosti čovjek, pa kako je umjesto jedne ona u 10 komada po asfaltu razorena, iskrivljenih nogu, glave raspolućene. Slobodni, pazite, broći se, te pomisli su vrlo jake, snažne i mora jako u njih da se udara. I kaže, povući će se strast. Ili zamisli sebe, pogotovo mi koji smo zaljubljeni u sebe, kako smo lijepi, znate, kako smo privlačni, pa ta provođenja pred ogledalima, pa češljanje. Zamisli sebe kakav ti je skelet, kakva ti je lobanja, recimo. I odmah će ta pomisla da se povuče, ali nije lako zamisliti, braći i sestri, jer srce obremenjeno strastima ne dozvoljava, aktivira se onaj smrtin i ne da ti ni da pomisliš o tome. A ako si lijep, ako si privlačan, onda ćeš biti rob raznih drugih strasti. I tako možda izgubiš vječni život. A sjećaj se na smrt. Prije svega, manje ćeš da jedeš. Imaj oci, počitat ćemo ovdje neke odlomke. Kad jedeš, a ti zamisli kako crvi neuspavljivo jedu, manje ćeš pojesti. Kad zamisliš vječni plamen koji je pripremljen za bludnike i razvratnike, nećeš biti sklon bludnim pomislima ili ćeš biti jako suprotstavljen njima. Kako da se gnjeviš na nekoga ako smrt samo što nije došla po tebe? Ma divan primjer, kaže, došao starac kod drugoga, kaže, oče, kod drugog većeg starca, kaže, oče, uznemiravam se, pošaljem poslušnika na poslušanje, pa sve mislim, gdje je, što je, kuda je, kako je, a njemu ovaj opitan u sjećanju na smrt. Kaže, i ja, kaže, pošaljem svoga, pa sjednem i mislim kako će se vratiti. Pa onda po navici aktivira sjećanje na smrt, pa kaže, a ko zna, možda prije njega dođe onaj odozgo da me pozove. Možda prije nego što sam vratim njega pozovu i time umiri svoju pomisao koja ga zove na rasijanost. Srebro ljublje, braćo i sestre. Gdje ćeš da stičeš ako ćeš možda danas da umreš? Za koga da stičeš? Ako ćeš danas da umreš? I Gospod je to rekao, i pazite, učenje o sjećanju na smrt, ono je direktno izvedeno, kao i sva ostala asketska učenja iz svetog evanđelja. Nemojte misliti da je to nešto kasnije došlo. Sva su direktno izvedene iz svetog evanđelja i praktikovane i dobijalo ovakve oblike ili naslove ili nazive, a sjećanje na smrt, znate, i mnoge druge nazive. Tako da, sjećanjem na smrt, bukvalno možemo da se suprotstavljamo svim strastima, ili, da budemo precizni, jedino, sjećajući se smrti, možemo da izbjegnemo strasti koje nas pozivaju na lažni život, na život koji to nije, i koji nam oduzima istinski život. Tako da, tim filterom, kroz taj filter sjećanja na smrt, mi se radujemo samo istinskim vrijednostima, vrijednostima koje su jače od smrti i koje traju iza nje, a to su, braći i sestre, samo i isključivo vrline. Vrline kao božanske energije. Ako si čovjek od vrline, ako si stekao vrline, ako si ih zaradio, one su tvoje vrline, ali one ishode iz bića Božje i vezuju te za samoga Boga. To su te energije kojima smo mi pričasni. I one te čine vječnim. Ti si već ovdje vječan. Ako si stekao vrline, a moraš da ih stekneš kroz sjećanje na smrt i da ih čuvaš tim sjećanjem, ti već ovdje dišeš vazduh vječnosti. Tako da kad zaista budeš umro, ta smrt će samo da bude iskorak, ili da kažemo uskok u carstvo nebesko. Na jedan istinitan način, ne lažen. Jer, braći i sestre, ljudi koji se ne sjećaju smrti, tragično umiru. To je mučna smrt, kad smrt dođe iznenad, kad te zatekne nepripremljeno. To je teško stanje. Oni koji se ne sjećaju smrti, oni su bukvalno razoružani i lak su plijeni. Pri tome sigurno je da će ih smrt zateći u lošem duhovnom stanju. Jer sam nedostatak sjećanja na smrt jeste loše duhovno stanje. Toliko suvišnih riječi, suvišnih misli, suvišnih projekata, suvišnih ambicija. I to sve u vremenu koje nam je jedino dato, braći i sestri. Pogledajte današnji dan. koliko smo se mi danas sjećali smrti, a danas je možda nekima od nas poslednji dan i ovo večerašnje lijeganje poslednje u krevet. Održ sa nekim planovima o sutra, o preko sutra, sa nekim brigama, sa nekim problemima, umreš sa zlobom u srcu, sa zavišću, sa gnjevom, sa zlopamćenjem. Zamislite, umrete sa zlopamćenjem, sa gnjevom, ili natopljen bludom, ili u razvratu, znate. Ili riječju, neočišćen od strasti, sa strasnim srcem, i uđeš u vječni prostor ostrašen. Kad kažemo strasti i ostrašen, tu mora da je samoljublje, jer strasti ne po sebe samoljublje. One se napajaju preko te strasti, to je arterija strasnog života. Samoljublje, umreš u samoljublju, to je tragedija, braći i sestre. A sjećanje na smrt ubija sam korijen samoljublja i preobražava tu ljubav, pogrešnu ljubav, u pravu, istinsku, evanđelsku ljubav, koja voli Boga, vječnoga Boga, jačeg u smrti, i voli bližnje, na jedan evanđelski način, voli lik Boži u bližnjem. Znate, sveti oci, ima neki svetogorac, čuveni duhovni, kažu za njega, kad god mu je dolazio čovjek u posjetu, bilo to monah, bilo to laik, uvijek je pravio zemni poklon pred njim, metaniju. I brat je se čudio, oče, zašto metanija? Kaže, on je zaista to vidio, brat, on je vidio lik Hristov u tom čovjeku. Ta čovjek je obučen u Hrista. On se klanjao samome Bogu. A tu prozorljivost, a tu, da kažemo, sposobnost uma da vidi, može da ima samo um koji je oslobođen od strasti. To su prirodne sposobnosti uma. Da gleda, da se ozrcava. Um je, braći i sestre, izuzetno, da kažemo, moćan organ. Um. Znate. Ali mora da mu se obezbijede uslov. Ne može u buc, u graj, u metežnost. Ne može da ti pomogne. Tu operišeš samo, da kažemo, tom jednom funkcijom uma, a to je razum. To je jeftina, braći i sestre, funkcija. Ona je tu da se snađeš, da znaš da pritisneš četvrti sprat, ako živiš na četvrtom spratu, i da spojiš, da upališ, tako da organizuješ, da dođeš do nekog naučnog otkrića, da odsviraš neku kompoziciju, to je ta te duševne sposobnosti. One, u odnosu na duhovni, taj gnosis, te sposobnosti uma, vrlo su, da kažem, nećemo reći nepotrebne, ali znatno niže na toj skali duhovnih vrijednosti, saznajnih vrijednosti i moći. Um oslobođen, a mora biti oslobođen upravo sjećanjem na smrt. Time pomažeš umu da ga oslobodiš tog taloga, da mu daš prostor da ti pokaže čemu treba da težiš, o čemu da misliš, koga da se ozrcavaš. I da ga se ozrcavaš ne na prestolu, znate, carstva. To nije svojstvo svih. To je dio samo malog broja otaca koji su imali takozvanu ekstatičnu molitvu, znate, to su ta uzlijetanja, to je, Isak Sirin kaže da je jedan u hiljadu se javlja, znate, vrlo rijetko se javljaju tako, evo danas slavimo jednog od takvih, svetoga Grigorija Bogoslova, čovjeka koji se bukvalno kretao kroz biće Božje, znate, koji je govorio Bogu ono o čemu serafimi pojma nemaju, znate, serafimi su se učili o biću Božjem preko učenja svetoga Grigorija Bogoslova, angel. Od čovjeka, šta je Bog? To je Grigorije Bogoslov, ali jedan je Grigorije Bogoslov. A mi, braći i sestre, da se ozrcavamo Boga u bližnjima. I zato oci kažu, vidio si bližnjeg svog, vidio si Boga svog. I na mnogim mjestima u svetom evanđelju, Gospod kaže da je laž onaj koji govori da Boga voli, a bližnjega prezire. Laža je, kaže, taj ne voli Boga. Ne kažemo, i da kažemo, sveti Silvan Atonski kaže, onaj koji ne blagosilja neprijatelje crkve, pazite, on je otišao još dalje, mada ne van evanđelja, kaže da taj nema duha Božijeg u sebi. Zamislite, sveti Silvan Atonski, ko prezire neprijatelje crkve, ko ih mrzi, taj kaže, nema duha Božijeg u sebi. I po, i ishodu iz tijela, bit će tamo gdje prebivaju odbačeni duhovi. Znači, velika zahtjevnost. A zašto velika zahtjevnost? Zato što su nam i sposobnosti velike, braći i sestri. Nisu to sposobnosti koje si naslijedio od majke i od oca, ili sposobnosti kojima su te naučili u školama, i niskim i visokim. To su sposobnosti koje si dobio od Boga u crkvi njegovoj, u svetim tajnama, u krštenju, obučen u Hrista, u miropomazanju, pomazan Duhom Svetim. Što mislim, braće i sestre, da je to pomazivanje, eto, samo da kum kaže amin i da to bude, to je obračenje, to je lična pedesetnica, ogromni darovi Duha Svetog. Mislite da su to jeftini darovi, da su ti darovi da se upotrebljavaju tu po, što kažu, po svijetu, po trgovima svjetskim. Ne, braći se, to su darovi za uzvišen život, za sozrcateljni život, za sveti život, za mistični život. Ako ih ne koristiš u tu svrhu, ništa od toga, ništa, bit ćeš siromah, ali nemaš pravo da se žališ, jer si htio da ih zloupotrebljavaš. Krstio si se, miropomazao se, pričestio si se i hoćeš da živiš kako ti hoćeš. Ne može, braći se, mora da se živi po svetom evanđelju. I ako kreneš da živiš, a ono jeste uzvišeno, tamo te Gospod poziva da blagosiljaš neprijatelj, ko ti traži nešto, ko ti traži cipelu, daj mu i jaknu, ako ti traži auto, daj mu i kamion. Te Gospod, to su velike pouke, ali možeš to. Ako ti je rekao da možeš Boga da voliš svim svojim srcem, onda možeš da ga voliš i treba da ga voliš. Ako ga ne budeš volio, bit ćeš srčani bolesnik. To treba da znamo. Srčani bolesnik je svaki onaj koji ne voli Boga svim srcem svojim. Bolestan je od srca. I umobolan je svaki onaj koji se Boga ne sjeća, koji Boga ne sagledava u bližnjem. Ako ne vidiš Boga u svom bližnjem, ti si umobolan. Bolestan si umom. Jesi, brate, sigurno je to tako. Bolestan si umom. Iz perspektive zdravoga Boga, iz zdravog ambijenta, iz perspektive svetoga evanđelja. To su sve te posljedice strasti. A evo opet sjećanje na smrt, oslobađa nas, braći se naglo. Jednom smo obnavljali manastir Vojnić, tu blizu Petrovca, iznad Miloša. I sad kad smo krčili taj teren, nas nekolicina, bio je jedan prostor koji je trebalo okrčiti. I onako kao neiskusan, mislio sam da treba tu te biljčice kidati jednu po jednu. Jedan trnjak. A brat koji je bio znatno iskusniji od mene, on kaže, ne radi se to tako, to se ognjem čisti. Vatra će to uraditi. Što bi sad tu pusti vatra, zapalit ćemo to, vatra će to sama da probuti. Tako i sjećanje na smrt, braći i sestri, samo kad ga čovjek stekne, kad se potrudi malo, tako, da kažemo, kadro i moćno, da potpuno čisti taj prostor uma, volje i srca. Od svega onoga što je sujetno i što je lažno. Jer čim smrt priđe, moraš da se legitimišeš. Kad dođe sjećanje na smrt, pomisao mora da se otkrije. Da kaže ko je, od koga je. Tako da njom, to je kao lovački pas. Brzo traži sve što nije od Boga, što je lažno. I još nešto. Probajte recimo u tim polemikama. I umnim, ličnim, kad se prepirate sa demonskim pomislima ili tako sa nekim bližnjim prijateljima, stavite smrt između njega i vas i vidjet ćete da će većina njih da začuti. Kažemo većina, mislimo na one koji ne vjeruju u vaskrsenje i u vaskrsitelje. Što kaže Ava Justin, svim filosofijama, svim naukama, svim kulturama, dobro, evo sad slušat ću vas, ali pod jednim uslovom. Da legnemo jednoga mrtvog ovdje ispred nas. Da vidimo šta ćemo tu da kažemo. Mrtav čovjek, šta tu da se kaže. Zamislite polemike, recimo parlamentarne rasprave ili neke promocije raznih ideja, ideologija. Da ne govorimo o ovim jeftinim promocijama tih savremenih modnih trendova, moda i kulture. Zamislite kad se sve to odvija, kad to neko nudi ispred nekoga leša koji je vaš bližnji. Reklamira vam neki savremeni proizvod, kozmetički ovakav i onakav, a tu je mrtav čovjek. Kako to izgleda suvo, jadno, unakažen, mrtav. Ili tebi koji si smrtno bolestan, a smrtno si bolestan. Svi smo smrtno bolesni, braći i sestre. Svi smrtno bolesni. Treba da se liječimo, da se isceljujemo. A sjećanje smrti jeste ta terapija. I bilo bi zaista dobro. Pri tome potpuno sam svjestan da nešto je to moj glas, nego da je poziv na sjećanje na smrt jedan od onih glasova koji vapi u pustinji, znate, lažnog života i sjećanje ne pozna šta, što je bilo i želja za nečim što tek treba da se desi. Tako da sjećanje na smrt u ovakvom ambijentu može samo da bude dar Božije blagodati nekome koji je željen život, pravog života. Sjećanje na smrt treba da bude prepisano kao recept, znate, da se prepiše, brat ima problem. Pogotovo ljudi koji se sjećaju smrti, pa kad slušaju ljude sa tim svjetskim, da kažem, problemima, a ih sami su kričani, kako to zvuči naporno, suvišno, daleko, izgubljeno, kad čuješ gdje se čovjek izgubio, kad ga slušaš iz njegovoga groba, kako to promašena tema. Trebalo bi to prepisivati, braći i sestre, narodu, da se smrti sjeća. I trebalo bi, ne bi bilo loše da se uvede i kurs, obuka kako smrti da se sjećamo, da se naučimo toj divnoj duhovnoj disciplini u onoj mjeri u kojoj ona danas moguće za praktikovanje. Ili ne vidim razlog da se recimo u bogoslovskim učilištima ili na fakultetu recimo, ajde da kažemo našem teološkom fakultetu, da ne idemo sad dalje, da se uvede predmet sjećanje na smrt. Vjerujem da bi se iz tog ugla mnogo šta brže naučilo, brže steklo, brže ukapiralo, usvojilo i u život unijelo iz perspektive sjećanja na smrt. Ja ponavljam, ako nje nema, duhovni život je karikatura i maskimbal. Nemojte mi zamjeriti, ali mislim da je potrebno da uzmemo ponešto od otaca. Sveti Jovan Lestičnik o sjećanju na smrt. Kao što je hleb potrebniji od svake druge hrane, tako je i sjećanje na smrt potrebnije od svakog drugog podviga. Vidite, braći se, Sveti Jovan Lestičnik. Kratko, potpuno jasno, znači, provjereno na bezbroj načina i u bezbroj situacije. Kako ide odmah, kao što je hleb, pazite, hleb, nasušna potreba. Kao što je hleb potreban tijelu, tako i sjećanje na smrt potrebnije od svakog drugog podviga. Kao što se kavaj razlikuje od srebra, iako na izgled liči na njega, tako je i razlika između prirodnog i protiv prirodnog straha od smrti jasna i očevidna za one koji umiju da rasuđuju. Ima i ono drugo sjećanje na smrt. Ali to je ona patologija tog sjećanja i potpuno je suprotstavljeno ovom, koji je izvor zdravlja i čuvar života. Prvi znak da se čovjek u dubini duše sjeća smrti jeste potimično nepristrašće prema svemu što je stvoreno i svecijevo odricanje od svoje volje. Iskusan je onaj koji svaki dan sa sigurnošću očekuje smrt, a svet je onaj koji je u svakom trenutku želi. Vidite, u Svetog Ivana to je filigranska robota. Iskusan onaj koji se svakog dana sjeća smrti, a svet onaj koji je u svakom trenutku želi. Sjetimo se apostola Pavla koji je želio smrt, ali zbog potrebe bližnjih i koristi bližnjih i dalje ostade u tijelu. Onaj koji hoće stalno da u sebi drži pomisao na smrt i na sud Božji, a predaje se brigama i poslovima zemaljskim, liči na čovjeka koji bi htio da pliva, a da i ne pokreće ruke. Djelatno sjećanje na smrt presjeca neuzdržanju hrani. Ukoliko je ono presječeno sa smirenjem, zajedno s njim se osjećaju i sve druge strasti. Neosjetljivost srca osvetljuje um, a velika količina hrane presušuje izvore suza. Kao što oci tvrde da savršena ljubav ne može pasti, tako i ja mislim da je savršeno osjećanje smrti, slobodno od straha. Kaže, neki egipatski monah mi je jednom prilikom pričao sljedeće. Kad se sjećanje na smrt učvrstilo u osjećanju moga srca, htio sam jednom, osjetivši potrebu, da dam izvjesnu utjehu ovom blatu. Pazite, ovo blato smatra svoje tijelo. Oni su takav odnos imali prema plotu. Držali su je kao psa i hranili bukvalno kao psa. I kad je htio da da neku izvjesnu utjehu, a bio jedan od monaka koji se neprestano sjećao smrti, pazite kako, do kojih mjera to može da ode, kad se pretvori u naviku. Kaže, htio sam da dam izvjesnu utjehu ovom blatu. Ta utjeha je bila možda neka čorbica sa uljem, ne više od toga. Međutim, sjećanje na smrt mi je kao neki sudija zabranilo da to učinim. I što je još čudnije, iako sam htio, nisam ga mogao otjerati od sebe. Potpuno se zalijepilo za ovom sjećanju smrti, iako je jednim dijelom svoga bića htio da se utješi ovaj drugi, koji ga već prožao, nije odstupio. Pazite ovo, braći i sestre, kaže, neki drugi monah koji je stanovao blizu nas, na mjestu zvanom Tolo, u pitanju je Sinajska gora, često je od te pomisli, misli se na pomisao na smrt, još moram da naglasim jedna napomena, da su se oti sjećanjem na smrt bavili sistematski. Znači, to nije bilo, eto, kad mi padne na pamet, a vidiš, umrijeću. Ne, to se radilo vrlo sistematski, vrlo organizovano, sa velikim naporom volje su unosili tu misl, jer on u početku sa velikim naporom ulazi u um. Ostrašen um ne voli pomisao na smrt. Tako da je potreban podvig i trud da se ušarafi jakim potezima i pritiscima, da se ušarafi um, da bi probilo i srce i da bi srce potekla blagodat koju smo primili na svetom krštenju. Ovaj monah o kome govori sveti Jovan Vesvičnik jeste jedan od onih koji se u tom djelanju posebno podvizavao. I vidite do koje mjere on došao. Kaže, neki drugi monah koji je stanovao blizu nas na mjestu zvanom Tolom, često je od te pomisli dospijevao u stanje ekstaze, te su ga braća, koja bi se tu zadesila, odnosila skoro potpuno obamrlog, kao da je sasvim oduzet ili oboren padavicom. Ovo sve o Bogu govorim u hramu, ovo bi izgledalo za ljude iz svijeta, kao što je izgledalo totalno ludilo. I zaista, jedna naša prijateljica koja se ličila na jednoj psihijatrijskoj klinici u Beogradu, koja je jedna od vodećih u viziti, koji je bio načelnik te klinike, imala je lestvicu pored glave. I on kad je prošao, otvorio je jednu od glava koja se ticala poslušanja, pročitao jednu rečenicu na glas doktorima koji su bili sa njim u viziti, sa ironijom i jakim cinizmom, i prokomentarisao: čista šizofrenija. Tako je načelnik te čuvene beogradske klinike nazvao svetog Jovana Lesvičnika, šizofrenikom. Tako da ovo, eto, govorimo ovdje o ovom ambijentu, da kažemo domaćem ambijentu crkve. Znači, mlad, to je relativno mlad kaluđer, koji je do te mjere napredao u sjećanju na smrt, da je doživljavao stanje ekstaze, zanemoćio od tih snažnih uzvjetanja uma, da su morali bukvalno da ga podižu i odvode do kelije. Kaže, neću propustiti da ti saopštim i povijest o jednom bezmolniku sa gore Horiv. On je ranije stalno živio u potpunom nehatu, ne brinući se nimalo za dušu svoju. Najzad se razbolje i bješe kao mrtav u toku jednog sata. Došavši k sebi, zamoli sve nas da se odmah udaljimo od njega. I zazidavši vrata svoje kelije, provede unutra 12 godina, ne progovorivši uopšte ni sa kim, ni malu, ni veliku riječ, i ne okusivši ništa drugo do hleba i vode. Pazite, dejstvo sjećanja na smrt na nekoga koji je bio, da kažemo to ovako prostije, slab kao uđer, mlah kao uđer, ni post, ni bdenje, ni molitve. Raspušten. Pazite šta je sjećanje o smrti uradilo od njega, bukvalno trenutno dejstvo. Znači, zamolio ih je da ga ostave, zazidao se i 12 godina. Totalno molčanije. Kaže, ni mala, ni velika riječ. A na Sinaju, braći i sestre, velika riječ je možda jedna riječ u nedelju dana. Znači, ni te riječi nije bilo, hleb i voda. Samo je sjedio i sa užasom razmišljao o onome što vidje u svojoj ekstazi, ne mijenjajući uopšte svoj način života pred Gospodom. Stalno je bio kao van sebe, ne prestajući da tiho proliva vrele suze. A kada je trebalo da skonča, mi razvali smo vrate i uđe smo u njegovu keliju. Na mnoge naše molbe čuli smo od njega samo to i ništa više. Citiram. Oprostite, nijedan čovjek koji je stekao sjećanje na smrt nikada neće biti u stanju da zgriješi. Kraj citata. A mi se, nastavlja dalje sveti Ivan Lesvičnik, a mi se zadivismo, znajući kako je ranije bio nemaran prema svome spasenju i videći kakav je neočekivani i blaženi preobražaj doživio. Pošto smo ga sa svim počastima sahranili u groblju, koje se nalazi blizu kastra, potražili smo poslije izvjesnog vremena njegove svete mošti. I ne nađo smo, jer Gospod i time htjede da posvjedoči njegovo usrdno i pohvalno pokajanje i da nas pouči da on prima i sve one koji i poslije dugotrajnog nemara hoće da se poprave. Istine, obraćaju sestre, da ništa tako jako ne djeluje na um, na biće čovjeka kao sjećanje na smrt. Pri tome, treba naglasiti da postoji nekoliko etapa u tom podvigu. Prva etapa je, da kažem, organizovano i sistematsko sjećanje na smrt. Sveti oci su to postizali time što su, recimo, spavali u mrtvačkom sanduku. A ako nisu spavali u njemu, onda su ga imali u svojoj keliji. Ili su kopali svoj grob svojim rukama i bio je spreman. Jer sjećanje na smrt hoće da pobjegne pod dejstvom strasti. Tako da ga treba silom uma i pažnje zadržavati u prostoru uma. Mora da se održava. I ako čovjek uspije u tome, znači uz nemali trud, to može, braći i sestre, da bude recimo dnevno po 15 minuta. Imate recimo sliku svetog oca Kaluđe, sjedi i blago pognuta glava, rekao bi zamišljen. Nije, braći i sestre, zamišljen, nego snagom uma sjeća se smrti. Sjeća se smrti. Upire um da se sjeti smrti. I na takav trud dolazi blagodat Božija. I to onda postane takozvano blagodatno sjećanje na smrti. Šta to znači blagodat? To je ono sjećanje koje se zalijepi za um kao kod ovog podvižnika, koji kad je htio da se opusti malo, ono je bilo prisutno, jer je blagodaću bilo vezano za njegov um. I čuvalo ga je i onda kad on to nije htio, je htio da napravi kompromis. Tako bismo i mi, braćo i sestre, treba, nemojte misliti da je ovo nešto što je nekad bilo moderno, pa danas više nije, jer smrt je i danas moderno, da tako kažem, i aktuelno. Tako da i sjećanje na nju aktuelno. Svaki dan bi trebao onako malo da isfiltriraš sjećanjem na smrt. Oci obično predlažu kod Nila Sorškog, također jednog od otaca naše crkve i velikog u duhovnim podvizima, pa i u podvigu sjećanja na smrt, stoji jedan predlog da bi to sjećanje trebalo da se drži u onom dijelu dan, u drugoj polovini dana. U početku predlaže umnu molitvu, istu molitvu, a u drugom dijelu dana sjećanje na smrt. To je važilo u njegovom stilu, takav predlog. I mi bismo, braći i sestre, trebali svakodnevno da se sjećamo smrti. I vjerujte, život bi počeo da poprima drugačiji smjer, drugačije kretanje. Bilo bi nam mnogo lakše da se snađemo u mnogim tijesnim situacijama. Jer sama svijest o tome da ćemo ipak umrijeti i poslije smrti, i to je isto važno da naglasim, da sjećanje na smrt, pored toga što podrazumijeva i našu smrt, znači prestanak života u ovom obliku u kome ga imamo, podrazumijeva i davanje odgovora na strašnom sudu gospodnjem. To je tijesno vezano. Znači smrt kao kraj života u pokajanju i posle toga davanje odgovora na strašnom sudu gospodnjem. To dvoje treba da bude stopljeno, sjedinjeno, da bi moglo da se hrani i da ima snagu. Snagu i, što kažu, da može da nam pomogne da steknemo vječni život i da damo dobar odgovor na strašnom sudu Hristovom. Jer bez tog elementa ono samo bi bilo nepotpuno i nedovoljno. Znači, kad god se sjećamo smrti, sebe stavljamo pred strašni sud gospodnji. I po riječima svetih otaca, po riječima samog svetog Ivana Lestvičnika, oni su molitvom smatrali samo ono stanje kad čovjek stoji pred licem gospodnjim kao na strašnom sudu. To je za njih bila molitva. Ovo ostalo, ta molitva slovlja, trud za molitvu, to je blagoslovljeni trud. A molitva i dejstvo molitve treba da bude stajanje pred Bogom. Ali ne drsko stajanje, braći i sestre, kao ja sam dobar sa gospodom, to je ta prelesna duhovnost. Kad se čovjek osmijeli, pa počne da tepa gospodu i tako da imate, da kažemo, opuštene odnose sa njim. Ne, to je lažna duhovnost, prelesna duhovnost, koja je sklon zapadnim, taj misticizam, lažni zapadni misticizam, lažna zapadna duhovnost, nego stajanje u strahu Božijem. A tom strahu nas upravo uči ova disciplina o umnom delanjem sjećanja na smrt. Ima kod svetoga Jovana Lestvičnika i jedno mjesto, večeras ga naravno nećemo dodirnuti, ali ipak treba da ga spomenem. U pitanju je čuvena tamnica. To preporučujem svima, braći i sese koji imaju Lestvić, koji je nemaju, neka je potraže i neka pročitaju. Mnogo važan dio iz Lestvice. Znači, u pitanju je o tamnici i o zatvorenicima. To je jedan manastir koji on posjetio, u kome su živjeli čudesni ljudi. Zaista čudesni ljudi. Takvi pokajnici, da on to nije zapisao, ne bismo ni znali da postoji takav oblik pokajanja. Koji ne samo da su imali sjećanje na smrt, nego to je bilo neko čudesno življenje. Vjerujte, evo ne bi se trudio ni da ga opisujem, ni da prepričavam, jer ne da se prepričati, treba da se pročita. Eto, samo želim da iskoristim priliku da vas pozovem da pročitate taj dio iz Lestvice o tamnici i o tim osuđenicima, o pokajnicima. Vjerujem da čovjek koji to pročita neće misliti kao što je mislio i neće se baviti onim problemima kojima se do tada bavio, bar ne na takav način. Će malo drugačije da se odnosi prema životu i prema smrti. Još nešto, braći se, da naglasim, da imamo taj uvid da je u pitanju prejemstvenosti, sveto predanje. Počeli smo od svetog Jovana Lestvičnika, pa smo onda išli preko Nila Sorskog. Također, u njegovom predanju duhovnom životu, poglavlje o sjećanju na smrt zauzima značajno mjesto. Da sad ne zauzimam vrijeme i pažnju, da ne preopteretimo. Znači, tu se nalazi poglavlje o sjećanju na smrt koje zauzima posebno mjesto. Nil Sorski, jedan od velikih otaca naše crkve. Onda idemo dalje, braći i sestri. Vrlinoslov, zbornik svetih otaca, hilandarski prevod, imamo ga zahvaljujući trudu prepodobnog Nikodima Svetogorca, također čovjeku koji se i tekako sjećao smrti. On je te tekstove sabrao, objavio naši hilandarski kauđeri, preveli i onda imamo naslov peti, recimo. Pod naslov stoji, neprekidno treba da se sjećamo na smrt i budući sud, na povezanost o kojoj smo govorili. Onima koji ih ne iščekuju i ne razmišljaju o njima, lako ovladavaju strasti. Tako kogod je zainteresovan da se oslobodi od strasti, mora da počne da se sjeća smrti. A ako hoćete, onaj ko hoće da se spasi, jer ostrašteni strastan neće se spasiti, mora da se sjeća smrti. Tako da logično slijedi da je sjećan na smrt neophodno, braći se, da je u pitanju spasenje. Sjećati se smrti, mi time spasavamo svoj život. Paradoksalno, ali istinito. Kratak izvod, vrlo kratak, ali značajan. Sveti Jovan Milostivi, čuli ste za njega, vjerojatno, patrijarh je bio, kaže, želeći da u svoj razum duboko ureže sjećanje na smrt i da je stalno ima pred očima, veliki Jovan, patrijarh Aleksandrijske crkve, i naš patrijarh Pavle, braći i sestre, to je sigurno, i ako čujete njegove besede, on se i tekako sjeća o smrti. Znate, kad on onako kaže mirno, valja nam, djeco, svima izaći pred lice Gospodnje. Znate, rekao bi čovjek, dobro raspoložen patrijarh. Ne. Pogod sjećan na smrt. I upravo je to tajna njegove duboke smirenosti. Valja nam svima izaći pred lice Gospodnje. I nama, i neprijateljima našim. Pa onako čovjek umjereno govori, znate, ne viče, ne graje, ne osuđuje. To je posljedica sjećanja na smrt. I naš patrijarh je također bio podvižnik tog duhovnog podviga. Evo i njegov sabrat, također patrijarh Jovan Milostivi, patrijarh Aleksandrijski. Kaže da bi imao to sjećanje na smrt uvijek. On kaže učini sljedeće. Pazite, rekao bi čovjek poludio. On zapovjedi da mu iskopaju grob, ali da ga ne završe, već da ga ostave poluzavršenog. Potom zapovjedi radnicima da dolaze za svaki veliki praznik. Zašto ne veliki praznik? Jer tu je iskušenje za raspuštenost najveće, pogotovo na velike praznike. Tu se najviše ogriješimo. Jer tu sjećanje na smrt potpuno iščeza, predajemo se lažnom životu, lažnim ugođajima, lažnim nasadama, potpuno lažnom načinu praznovanja. Znači da mu dolaze baš na velike praznike i da mu javno pred okupljenima govore, pazite kakva briga za sjećanje na smrt. Potpuno je zanemario neobičnost postupka. Ne mi niđe lice, patrijarh čovječe, mogu potpuno da krene na drugu stranu. Kako sjećanje na smrt donesi ovamo i ovoga i onoga. On zapovijeda mu donose dio od nezavršenog groba na veliki praznik i da javno pred okupljenima govore. Citira, šta da mu govori? Kaže, vladiko, tvoj je spomenik do dana današnjeg nezavršen. Dozvoli nam da ga završimo, s obzirom da je nepoznat čas u koji će doći lopov, to jest smrt. Sveti Jovan Milostivi, braći se, to je veliki svetitelj naše crkve. Mi u Podmajinskom hramu imamo veliku fresku prirodnoj veličini u oltaru, znate. Ovo govorim samo iz tog razloga, to je samo jedna glava iz tog povera, da bi znali da su naši sveti oci, koji imamo po freskama i koje slavimo u crkvi, da su se i tekako sjećali smrti. Znači, vrlino slovo, sjećani na smrt. Ajmo braći se malo dalje. Znači, sveti Ignjatije Brijančaninov, jedan od svetitelja, velikih svetitelja naše crkve. Kad su sveti u posljednja vremena, onda su braći se posebno veliki. To su govorili još drevni oci. Ako bude, kaže, svet u posljednje vrijeme, veći je i od nas i od otaca naših. Tako da je sveti Ignjatije Brijančaninov, svetitelj, nama vremenski izuzetno blizak, i tekako veliki svetitelj naše crkve, u njegovoj knjizi prinos savremenom monaštvu, jedno dragocjeno djelo, bez koga savremeno monaštvo uopšte ne može da se snađe, bukvalno ne može. Ima posebno poglavlje, to je 28. glava o sjećanju na smrt sveti Ignjatije Brijančaninov. Pazite, kakav kontinuitet. A zašto kontinuitet? Zato što je Duh Sveti prisutan. A Duh Sveti, braći i sestre, uči da treba smrti da se sjećamo. To jest, crkva Božja uči da se smrti sjećamo. Ili ako hoćete, sjećanje na smrt je jedno od glavnih učenja pravoslavne crkve i jedna od lekcija koju svi pravoslavni hrišćani treba da nauče i naučivši je da polože. A kada da polože? Pa kad dođe trenutak strašnog suda, tada se polaže taj ispit. Ko tada ne položi, braći i sese, taj ništa više neće ni da uči, ni da polaže. Kratak citat iz svetog Ignjatija, pa idemo dalje. Kaže, monah, time i svaki hrišćanin, je dužan da se svakodnevno i po nekoliko puta na dan, pazite, svakodnevno i po nekoliko puta na dan, sjeća neizbježne smrti koja mu predstoji i da u svoje vrijeme zadobije neprestano sjećanje na nju. Pazite, Znači da počne svakodnevno po nekoliko puta na dan i da ne ostane na tome, nego da stekne neprestano osjećanje na smrt. Naš um je u toj mjeri pomračen padom, da bismo, ukoliko se ne primoramo da se sjećamo smrti, mogli sasvim da zaboravimo na nju. Da je to tako, braći i sestre, pogledajte u sebe, pogledajte oko sebe. Znači, potpuno ignorisanje smrti. Kad odemo da sahranimo nekoga, to je više nego očigledno, ponašamo se bukvalno kao da je upao u šaht. Nesrećan slučaj, upao je u šaht, da ga sahranimo i to se nas više ne tiče. Znači, to je njegov udio, tako greote i zajmo sa učešće, pri tome potpuno ignorišemo činjenicu da je sledeći neki od nas. To je upravo dejstvo oboljelog uma. Znači, da potpuno, kaže, mogli bismo da potpuno zaboravimo na nju. To je, braćo i sestre, kao što je pakao udaljen od raja, tako je i zaborav na smrt ili totalno nesjećanje na smrt u odnosu na sjećanje na nju isto tako udaljen. Kao raj od pakla, kao život od smrti, kao Bog od đavola. I onda govori o nečemu, opet se otvorio tema, ali evo, oprostite, trudim se da, pošto je tema zahtjevna, ne bih htio da je onako ostavimo makar nezaokružen. Evo, trudim se da to polako i uradim, nezaokružen. Ako čovjek se ne sjeća smrti, onda on, braćo i sestre, osjećanje vječnosti. A svaki čovjek osjeća vječnost, jer to je prirodno osjećanje vječnosti. Zašto? Pa stvoren si od vječnoga Boga. To je pojam koji je stran čovjeku. Čovjek nekako ne može se pomiriti sa smrću i ne treba da se pomiri. Ovo osjećanje uopšte nije mirenje sa smrću. Naprotiv, to je frontalni rat protiv smrti i svega što je smrtno. Sjećanjem na smrt mi se borimo protiv smrti, odnosno onoga što je smrtno, i uranjamo u prostor vaskrsenja. On kaže da čovjek ako zaboravi da se sjeća smrti, on to osjećanje vječnosti prebacuje na drugu ravan. Koja je to ravan? To je ovaj život, znate. To osjećanje i sposobnost da živi u vječnosti, on jadan, nesrećan i prevaren, prebaci na ovu ravan. Pa hoće ovdje da pokuša da živi vječno. To je tragedija, braći i sestri. To je zaista tragedija. Ostale stvari i nisu. Ali takvo življenje, ili nazovimo ga životarenjem, ili umiranjem, jeste tragedija. Kad čovjek svoju vječnost ovdje pokušava da organizuje, znate, kako se to pokuša, to je tragedija. To su ta razna putovanja. Kad vidite te povorke turista, znate, te povorke leševa, znate, pogotovo na zapadu, to odavno više, kad vidite te, bukvalno kao veševi, znate, idu sa fotoaparatima, obileze, umrli, znate, to im je vječno, znate, tu se organizovali da obiđu svu planetu, znate, vrlo tragično, mučno, to ne treba da dozvolimo mi koji smo ovdje u crkvi Božjoj, koji se hranimo vječnim Bogom, da ovaj život posjećamo sjećanje na smrt i da već ovdje počnemo da živimo vječnim životom, da projavljujemo to osjećanje vječnosti i potrebu za vječnošću na pravi način i u pravoj ravni, toj duhovnoj ravni. I tu više ne može čovjeka ništa da zaustavi, znate. To je kao kada legneš na šine, onda se krećeš. Ovo vamo je sve sa mnogo trauma, sa mnogo havarija, sa mnogo povreda i na kraju se završava sa vječnom smrću. To je strašan trenutak, strašno iznenađenje i utržnjenje kad takvi ljudi okuse smrt. A svi su je okusili. Dobro, neka to bude od svetog Ignjatija. I njega preporučujemo svima, braći i sestri, učitelj crkve. Znači, 18. vijek. Ajmo, braći i sestri, danas, da ne bude da je to zaboravljeno delanje. Imamo i danas oce koji se tim delanjem itekako bave. Smatrao sam potrebnim da istaknem dvojicu od otaca, vodećih danas na svoj način. U pitanju je svetogorski starac Jefrem, filotejski, sad već arizonski iguman, arhimandrit, učenik čuvenog Josifa i Sihaste, čovjeka koji se zaista neprestano sjećao smrti i koji je bukvalno obnovio drevna otačka predanja te isihastičke metode, vratio tamo gdje im je mjesto, vratio Svetoj Gori, vratio svetim svetogorskim ocima, a preko njih i svim pravoslavnim hrišćanima. Jedan od njegovih učenika, jeste još uvijek živi arhimandrit Jefrem Arizonski, koji je osnovao mnoštvo, desetine manastira po Americi, napustivši Svetu Goru po prizivu, po osebnom prizivu, i tamo sad živi u pustinji Arizone, u manastiru Svetog Antonija. Čudesna jedna pojava, zaista čudesna. U njegovim pismima, to su njegova pisma, očinjske pouke, divna jedna knjiga, svima preporučujemo, mada je ovo izdanje već rasprodato, ali ko bude zainteresovan može da ga nađe u bibliotekama onih koji ga poštuju i koji ga čitaju. U toj knjizi, braćo i sestre, to je njegove prepisci, postoji takođe poglavlje o sjećanju na smrt. To je šesto poglavlje o smrti, paklu i sudu. Pri tome to je čovjek koji duhovno rukovodi mnoštvo ljudi, znate, iz raznih slojeva društva. Kažu da su i oni vozači onih motora, anđeli pakla, ne znam kako se nazivaju, da su ga osjetili kao onaj gadarinski bjesomučnik, da su osjetili njegovo prisustvo na tlu Amerike i da su se sabrali oko njega ko gadarinski bjesomučnik kad je legion demona izašao iz njega. Onako pametan i priseban kod nogu gospodnji, tako se i oko njega sabira mnoštvo duhovno iscijeljenih ljudi, ali koji iscijeli upravo ovakvim svetotečkim mučenjem i ovim lekcijama, sjećanje na smrt. Evo vidite, samo neka njegova zapažanja. Kaže, oci su obično razmišljali, šta bi trebalo da učinim ako je današnji ili jutrašnji dan ujedno i moj poslednji dan? Na taj način ovakvo razmišljanje je zadržavalo njihov um u strahu Božijem, a strah Božije njihovu savjest prosvjetljivo u pogledu onoga na šta se moraju prisiliti. Razumije se da u početku takva razmišljanja neće ostaviti utisak na čovjeka. U početku neće. Njegova duša je, da tako kažemo, mrtva i troma. Vidite, braći se, duša koja se ne sjeća smrti, mrtva i troma. Njegova duša je, da tako kažem, mrtva i troma, ali postepeno počinje da se pomjera. Pazite, sjećanje na smrt počinje da mrda. Počinje da se vraća u život. I najzad vremenom počinje pravilno da dejstvuje. Ozdravilo je. Kaže, čedo moje, pismo, razmišljaj o smrti, koja je nešto najsigurnije što će nam se desiti. Smrt, pehar smrti je krajnji gorak za dušu, kada je svojom silom odvaja od tijela. Koliko ćemo u tom trenutku zažaliti zbog svega što smo počinili usled nebrige i ljenosti. Naša savjest će nas mučiti kao predukus pakla. Razmišljaj, čedo moje, o paklu i o prokletim. Smatraj da si i ti među njima. Tada će ti sve tvoje nevolje, pazite ovaj zahvat terapeutski, koliko je ovo daleko, braći i sestre, i uzvišenije od savremenih psihoterapeutskih zahvata, koji samo čovjeka nagrde i unište i upropaste. Jer hoće da ga vežu za smrt, za ovaj život, da mu oduzmu sjećanje na smrt, da mu daju anesteziju, da ne može se sjetiti smrti. I nagrde ga, vječno ga nagrde. Pazite, ovo je dejstvo pravih terapeuta, duhovnih otaca. Smatraj da si i ti među njima, među prokletima. Tada će ti sve tvoje nevolje izgledati nevažno, a slatka utjeha spustit će se na vasijelu tvoju dušu. Slatka utjeha, pazite to. Kaže, nažalost, čedo moje, zlobni đavo nam uzima sva ta spasonosna sjećanja da od njih ne bismo imali koristi i umjesto njih donosi nam rđava sjećanja da bismo oskrnavili svoju dušu. Budući da poznajemo njegove zamke, prisilimo se da izgovaramo najsvetiju Isusovu molitvu i da se posvetimo duhovnom razmišljanju koje je toliko korisno za našu dušu. Trebalo bi dati sjećanje na pakao neprestano bude na umu, jer u sebi sadrži mnoštvo plodova. Zaista čudesno, paradoksalno. trebalo bi da ti sjećanje na pakao neprestano bude na umu, jer u sebi sadrži mnoštvo plodova. Ko može da se sjeti vječnog ognja, a da ne zaplače? Jecaj, čedo moje, da bi se tvoja duša i tijelo očistile od svake strasti, da bi vidjela dane svetosti i bila zadivljena bogatstvom svoje čistote, čistote od strasti. Ima na jednom mjestu, kaže, neka se kaže sjećanje na smrt rascvjeta u tvojoj duši, piše nekoj svojoj kćeri duhovnoj. A kaže drugoj, uvijek se sjećaj smrti. Neka razmišljanje o njoj postane tvoje životno pravilo. Kakvu borbu ima duša kad se odvaja od tijela, kad se otvore knjige i kad se otkriju skrivena ljudska djela, koliko ona tada jeca i koliko uzdiše. Nema međutim druge pomoći osim dobrih djela koje učinila. Prema tome, sad se bori za dobra i korisna djela dok postoji dah života. Jer dolazi čas kad će naši udovi prestati da tvore djela spasenja. Čak su se i svetitelji plašili ovog časa. Koliko bismo tek mi morali da ga se plašimo? Šta da kažem ja, nesretnik? Gorko uzdišem kad se toga sjetim. To treba da činiš i ti. I naći ćeš veliku utjehu. Pazite sad ovaj model. Kad se sjećamo smrti, imamo izvrsnog rukovoditelja koji će nam pomoći da otkrijemo istinu o stvarima. Smrt kaže, pazite, živ dijalog, citiram, zašto sakupljaš stvari? Zašto si gord? Zašto si razmetljiv? O mladosti, o zdravlje, o nauko, kad dođem, misli na smrt, pokazat ću ti tvoje vrijednosti. Kad te polože u mračni grob, znaćeš kakva je korist od ovozemaljskih stvari. Ovdje, u grobu, sad govori o tome kako je važno sjećati se na grobu, ovdje u grobu bivaju zapečaćeni svi snovi o ispraznim nasladama. Tu je nogama pogaženo sve ono čime su se mnogi ljudi bavili sa ljubavlju i požrtvovanjem. U grobu se svijetu pobjednički smije one duše koje su shvatile njegovu varljivost. U grobu se smiju one duše koje su shvatile varljivost svijeta uz pomoć sjećanja na smrt. Čedo moje, budi oprezan sa ovim svijetom koji liči na pozorište. Na pozornici se pojavljuju siromašni i neplemeniti ljudi, noseći odjeću kraljeva, misle na tu paradu ljudi koji misle da su neko i nešto. Pozornica, gluma, niko i ništa. Što kaže naš mitropolit, dah mu je u nosu, a izigrava kralja, cara, izigrava neku veličinu. Na pozornici se pojavljuju siromašni i neplemeniti ljudi, noseći odjeću kraljeva, bogataša i tako dalje. Pokazujući se kao nešto drugačije od onoga što zapravo jesu i obmanjujući gledaoca. Međutim, kad se predstava završi, misli se na smrt, i kad skinu maske, otkrivaju se njihova prava lica. Samo neki izvodi iz očinskih pouka, nama savremenog, još uvijek živog, danas je on u Arizoni i dalje uči da se treba sjećati smrti. Svo učenje mu je prožeto time. Izuzetan učitelj, braće i sestre, pravoslavne duhovnosti. Mislimo na pravu, istinsku duhovnost koja se razlikuje kao zlato od bižuterije, odnosno na onu duhovnost koja se danas nudi, a ne nudi sjećanje na smrt. Čim neko, braće i sestre, ističe sebe za duhovnog, da kažemo, rukovoditelja, ili učitelje pravoslavne pobožnosti i duhovnosti, a ne ističe kao glavno učenje crkve sjećanje na smrt, znajte da je lažan. Da je lažan i da ne govori istinu. Da je tako, evo potvrđuje još jedno ime što kažu da prevedemo ovo naše druženje, ovaj pokušaj da se makar za ovo kratko vrijeme sjetimo smrti, jer već kad se razjedinjamo braći i sestre, počinje borba, i to surova borba, da se to sjećanje, dok dođeš do kuće, već izbriše, kao da nismo ni govorili o njemu, to ćete i sami da osjetite. A sutra i preko sutra neka nam je Bog u pomoć ako ustanemo. U pitanju je jedan također od savremenih otaca, arhimandrit Rafael Karelin, koji je u ovoj knjizi Umijeće umiranje ili umjetnost življenja. Umjetnost življenja je umijeće umiranje. Umiješ da živiš ako umiješ da umreš. Mislim da je ovo pozajmio, iskoristio jedan citat od Platona, onda kao hrišćanski, što kažu, otac, učitelj i učenik svetih pravoslavnih otaca, upotrijebio je to da bi možda privukao pažnju i produbio tu misao tih drevnih filosofa. U toj knjizi, tačnije u prvom dijelu koji nosi ovakav naziv, postoji, to je vrlo važno, braće i sestre, 25 glava o sjećanju na smrt. Izuzetno djelo, što govori da je u pitanju čovjek, da je u pitanju otac, da je u pitanju učitelj crkve, jer je smatrao da o sjećanju na smrt ne treba da piše u jednoj glavi, nego u 25 glava. I to govori o njemu kao o originalnom učitelju crkve, o čovjeku koji je prepoznao važnost otačkog predanja. I nije dozvolio sebi da skrene sa tog puta u lažni život. Te glave, nažalost, ova knjiga je davno rasprodata. Ako Bog da, evo, mi smo se potrudili izdavaštvo manastira Podmajine, ona je već prevedena, ako Bog da, da bude ubrzo i objavljena. I tu će biti te glave osjećane na smrt. To bi zaista svima preporučio. Jer arhimandrit Rafael ima jedan poseban stil, vrlo snažan, vrlo sugestivan, rasterećen od onog plotskog mudrovanja. Znači, ne ide previše široko, gađa u centar precizno i utiče na um, što znači da je riječ pomazana blagodaću Božijom, jer pogađa um. I samo još par citata iz tih njegovih glava o sjećanju na smrt. Kaže, ljudi kažu, kakvo predivno lice, misle na lice neke princeze, ženska ljepota, ona je nekako sad iz perspektive muškaraca, nekako je potisnula ljepotu božanstva i najveću prepreku i smetnju predstavlja da se čovjek zaljubi, da kažem, u Boga, da zavoli Boga. Ženska ljepota. A on, znajući to, daje model. Kaže, ljudi kažu kakvo predivno lice. Koliko pjesama i stihova je sačinjeno radi veličanja zemaljske ljepote. A u šta se ova ljepota pretvorila? U smrdljivi gnoj. Gdje su oči koje su nekada poređene sa tirkizom ili ahatom, sa bojom mora ili nebeskim plavetnilom? One su se pretvorile u sukrvicu i sluz i istekle iz očnih duplji poput posljednjih suza. Jedan od opisa. Još jedan ćemo uzeti. Da bi se vidjelo kakav je neki čovjek, treba s njim započeti razgovor o smrti. Onaj za koga je smrt velika tajna i predmet dubokih razmišljanja, ima vjerska osjećanja, čija je osnova svešteni strah. Onaj ko je spreman da zapuši uši pri samom pomenu smrti, a mnogo je takvih braća i sestra, kad se govori o smrti, odmah bježi. Onaj koji je spreman da zapuši uši pri samom pomenu smrti, nema u svom srcu vjere, iako smatra sebe hrišćaninom. Ako na pomen smrti postaje sličan zvijeri ili odgovara podsmijehom, pravi grimase kao klovn, podržavajući đavolu koji se naziva lakrdijašan, u svojoj duši je satanista. Ozbiljni definicij, ozbiljni zaključici. Ko se podsmijeva sjećanju na smrt, u svojoj duši je satanista, braći i sestri. Može da se izdaje za hrišćanina, ali ako ovako reaguje na pomen smrti, u njemu je duh satane. jer samo se Satana smije napomenuti smrti. Zbog toga sjećanje na smrt kao da pomalo otkriva zavjesu sa ljudskog lica, koje i s kim je. Tako da sjećanje na smrt, govorili smo imamo ranije, nepogrešivo govori sa kim je čovjek. Da li je sa Bogom ili sa đavolom. Kad se pitaš, ovako idemo cik-cak, šta da radim, dilema, ne znaš kakvu odluku da doneseš. Kad stojiš na raskrsnici, kad se srce i um ne slažu, a volja i strast liče na dva suparnika koja su stupila u duel, zamisli da si u sanduku i dobit ćeš odgovor. Praktičan model. Lezi u sanduk, daće ti se odgovor. Evo još nešto, pa ćemo da, i da privedemo kraju. Oprostite ako se malo duži, ali ipak se smatra da ovo treba da spomenemo. Kaže, Gospod je rekao, gdje je blago vaše, ondje je i srce vaše. Srce koje je svojim strastima vezano za svijet, zatvoreno je za Boga. Svijet opija čovjeka, a sjećanje na smrt ga otrežnjuje. Ono sve stavlja na svoje mjesto, kaže, ono misli na sjećanje na smrt. Većina ljudi se po nagovoru demona trudi da ne razmišlja o smrti, teži ka tome da je zaboravi, kao da je nema, kao što reče Sveti Ignjatije. Videći oko sebe slike smrti, čak nalazeći se kraj samog sanduka svojih bližnjih, ljudi bez obzira na sve i dalje misle da će ih ona mimoići, da svi umiru, a oni neće umrijeti. Ljudi su potisnuli sjećanje na smrt i svoje svijesti i žive kao da je zemlja njihov vječni dom. Zato kad se budiš, razmišljaj o tome da je možda ovaj dan za tebe posljednji. Kad ustaješ iz postelje, razmišljaj koliko je ljudi umrlo ove noći. Kad ideš putem, sjećaj se da je cijel naš život isti ovaj put, od rođenja do groba. I svaki dan je korak koji nas približava smrti. Kad sjedaš za trpezu, sjeti se da ćeš i sam postati hrana crvima. Kad osjećaš u srcu crni oganj pohote, razmišljaj šta će biti sa čovjekom kojeg želiš ili sa ženom koju želiš nekoliko dana nakon njegove, to jest njene smrti. Kako će ovo tijelo koje te sad sablažnjava početi da širi neizdrživi smrad. A šta predstavlja mrtvac u grobu? Vjerovatno je najodvratniji prizor izgleda leša koji se raspada, koji se pretvara u sukrvicu i truli. Eto, to je ono prema čemu si osjećao požud, znači agresivan napad, bukvalno agresivan napad na pomisao pohote, tako jakim, snažnim zahvatim, potpuno je sprži i eliminiše. Sjećanje na smrt iz početka izgleda strašno, ali kad se čovjek na njega navikne, on osjeća da ga ono oslobađa robovanje u ovom svijetu, okova strasti, pomisli koje ga ugnjetavaju, koje ga kao breme pritiskaju. On počinje da voli sjećanje na smrt. Ono mu izgleda kao cjelomudreni pratilac, vjerni prijatelj, uvijek spreman da ga utješi u žalosti. A što je glavno, sjećanje na smrt uči čovjeka da istinski smisao u životu koji mu je darovan nije u vrćenju, u zemaljskoj ispraznosti, već u pripremi za vječnost. Zbog toga je sjećanje na smrt vođa ka Bogu. Ono se stiče kroz samu prinudu naporom volje. Prvo mu treba posvetiti makar nekoliko minuta u toku dana, kako bi čovjek razmišljao o tome da je cijela zemlja ogroman grob u koji su otišla bezbrojna pokoljenja. Mi gazimo ove grobove, ali će ubrzo i nas pokriti zemlje. Moramo da molimo Gospoda, vrlo važno, braći i sestre, moramo da molimo Gospoda da nam da sjećanje na smrt kao dar blagodati. A izgovarajući riječi molitve, moramo razmišljati o tome da je možda ova molitva poslednja molitva u našem životu. Eto i mi, braći i sestre, uz pomoć svetih otaca i ovim citatima i ovim izvodima uvjereni da je zaista sjećanje na smrt nasljeđe naše pravoslavne crkve koje nam ona nudi, predlaže, da je to vrlo važna lekcija u duhovnom životu i vrlo važna, jedna od najvažnijih lekcija u nauci duhovnog života. I da bez učenja i polaganja, da dobro položimo taj ispit, daj Bože na dan strašnog suda, mi jednostavno sebe izlažemo velikoj opasnosti. A da jesmo u velikoj opasnosti, govori nam i to što se mi zapravo uopšte ne sjećamo smrti. I ajmo makar za, što kažu, početak, ako će to uopšte biti početak te izmjene u pravcu duhovnog kretanja i duhovnog razvijanja i ispravnog podvizavanja, da primijetimo da se nalazimo u opasnosti, da primijetimo da se misao smrti, toliko važna, nama važnim svetiteljima, nama važnim učiteljima, riječju autoritetima naše crkve, sve tamo do svetih apostola, da se sami potrudimo da se vratimo iz prostora laži. A prostor laži je onaj prostor gdje nema sjećanja na smrt i da počnemo polako da se podvizavamo tim podvigom, kako reče sveti Jovan Vesničnik, podvigom koji je važniji od svih, koji je važniji od svih drugih podviga, pogotovo u vrijeme velikog posta, idealno vrijeme za podvig, da nam pošćenje, braće i sestre, bude upravo u tom pravcu, da se što više sjećamo smrti. Nemojmo da se zaglavimo u tanjire, nemojmo da se zaglavimo u jelovnike, jer i to je sve u domenu ovog prostora laži, nego da što više jedemo tu posnu hranu, umnu hranu sjećanja na smrt, da te porcije budu što češće, što obilnije, da se, što kažu, najedemo, da se zasitimo tim sjećanjem na smrt i kroz to sjećanje da se hranimo istinskim životom, koji ovdje, ako okusimo, i tamo ćemo vječno njime da se napajamo. Kad kažem tamo, mislim u ono carstvo vječnog života, do kojeg neka nas dovede spasonosno i dragocjeno sjećanje na smrt. Amin, Bože, daj.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, igumana manastira Podmajine, na temu Sjećanje na smrt, udarac iz okreta, koje je u nedjelju 7. februara održao u parohijskom domu u Baru.